Labarakops Radyo tavi supleme. Tilam şudabişem. Ნეთაშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 9 საათია, რაცამაც გეტყვით და დავიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც წესი და რიგია, ისე ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
შემდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. თურქეთში სირიიდან ლტოლვითა ნაკადი არწყდება. სირიაში დღეს სახელისუფლებო ძალებსა და დემონსტრანტებს შორის მურიგის შეტაკება. მოსალოდნელი დემონსტრანტები სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის გადადგომას მოითხოვენ. თურქეთის წითელი ჯვარის წარმომადგენლის განცხადებით ლტოლვითა განსათავსებლად მოწყობილია მეორე დროებითი ბანაკი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ლტოლვითა რიცხვი 2004-ს აღწევს. გარასოსაფრთხოების საბჭოზე ხუთშაბათ სირიის შესახებ რეზოლუციას რუსეთმა, ჩინეთმა და კიდევ რამდენიმე სხვა წევრმა ქვეყანამ მხარი არ დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, გერმანიამ და პორტუგალიამ მოამზადა, გულისხმობდა სირიის ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შეწყვეტას და ოპოზიციასთან პოლიტიკური დიალოგის დაწყებას. ოფიციალური ვაშინგტონი მხარს უჭერს რეზოლუციის მიღებას, თუმცა მის დამუშავებაში არ მონაწილეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს თავის შეიკავოს საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენებისაგან. ლიბიის საკონტაქტო საერთაშორისო ჯგუფის შეხვედრაზე გამოსვლისას კლინტონმა თქვა, რომ ასადი ვერ შეაჩერებს ცვლილებებს, რომლებიც სირიის ხალხს სურს. ამავე შეხვედრაზე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ სირიის რეჟიმი მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივ ხოცვაში დაადანაშაულა. Როგორც ასოციეიტედ პრესი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა გასულ კვირას იერიში მიიტანეს იემენში მოქმედ ალ-ყაიდას დაჯგუფებებზე. ანონიმური წყაროს ინფორმაციით, შეტაკების დროს ალ-ყაიდას რამდენიმე წარმომადგენელი დაიღუპა. უკანასკნელ პერიოდში ეს იემენში განხორციელებული უკვე მეორე შეტევა. 5 მაისს ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავმა ტექნიკური გაუმართლობის გამო ვერ მოახერხა ალ-ყაიდას ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი ამერიკაში დაბადებული ანვარ ალ-ავლაკის ლიკვიდაცია. გერმანიაში ნაწლავური ინფექციის შედეგად უკვე 29 ადამიანია დაღუპული. საშიში ბაქტერიის შედეგად გუშინ 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ამ დროისთვის გერმანიასა და ევროპის კიდევ 12 ქვეყანაში ნაწლავური ინფექციით 2750-მდე ადამიანია გარდაცვლილი. გერმანელ ფერმერთა კავშირი ევროკავშირს მიმართავს, რომ 2010 მილიონი ევრო, რომელიც მათ დასახმარებლად გამოიყო, საკმარისი არ არის იმ ზარალი სასანაცხაურებლად, რომელიც მათ გავრცელებული ინფექციის შედეგად მიადგათ. რაც შეხება საქართველოს ამბებს, დედაქალაქის მერს გიგი გულავას ქვეყანაში პროტესტის გამოხატვის არასწორი ტრადიციის შექმნის მიზეზად ხელისუფლების მობიერება მიაჩნია. როგორც გიგი გულავამ გუშინ ონლაინ კონფერენციაზე განაცხადა, დღეს ყველას გონია, რომ კანონდარღვევა მხოლოდ მანიფესტაციის ვადის დარღვევა, თუმცა მისი თქმით კანონი მანიფესტანტებს მთელ რიგ შეზღუდვებს უწესებს. გზის გადაკეტვა არ შეიძლება მაშინ, როდესაც ხალხის რაოდენობის შედეგად ამის საჭიროება არ არის და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეებთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლებრივი ანალიზის პრეზენტაცია დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საიადან აცნობეს, პრეზენტაციაზე საერთაშორისო ორგანიზაციების, საელჩოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არიან მიწვეულნი. კვლევაში, რომლის სახელწოდებაცაა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები, განხილულია ძირითადად 2009 წლის გაზაფხულზე საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას და შემდგომ პერიოდში დაკავებულ დაპატიმრებულ პირთა საქმეების სამართლებრივი ანალიზი. და ბოლოს, გარემოს დაცვისა და განათლების სამინისტროები ერთობლივ კონკურს მწვანე სკოლები იწყებენ. გარემოს დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში გარემოს დაცვის მინისტრი საქართველოში გაერო სელჩის მოადგილე და განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე დღეს პირველ გიმნაზიას ეწვევიან, სადაც მწვანე სკოლების კონკურს გამოაცხადებენ და სკოლა საჩუქრად მწვანე ყუთს გადასცემენ. გარემოს დაცვის სამინისტრო წელს გამოვიდა ინიციატივით, შეაგროვე მაკულატურა გადაარჩინე დღეს. სამინისტროს ინფორმაციით, წელს გარემოს დაცვის მთავარი თემა ბუნება თქვენ სამსახურში.
მადლობა ნინო. შეგახსენებთ, გქონდეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ნინო გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვიფიქრე მე გაგაცნოთ მეთქი ამიც, მაგრამ ნინო
პასპარემ
სტუდიაში თან მომზადებულიც მოსულა და არ იქნება სწორი, რომ არ მიხვდეთ სწორად მას. ამიტომ ნინო, გითხარი, რა ამინდი იქნება დღეს?
დღეს ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში. წმესტიაში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 27 ცელიან. სოხუმში დღეს 28 გრადუსიან ავარაუდები, ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსამდე უნდა გათბეს, გორში პლუს 27 იქნება, ცხინვალში დღეს სინოპტიკოსები პლუს 25 ცელიან, მოსალოდნელია მცირე წვიმას. შესაძლებელია იწვიმოს ყაზბეგშიც, იქ ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, დღეს თელავში 25 გრადუსიან ავარაუდები, რუსთავში პლუს 29 იქნება, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით. თბილისში კი დღეს 28 გრადუს სითბოს ველით.
ვაკლებ რომ გადაცემას ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს ამინდის პროგნოზით. მოკლედ გეტყვით თუ რა დავგეგმოთ დღეს გადაცემაში. თავდაპირველად ჩვენ სტუმარზე მოგახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ აკაკი ფანჩულიძე, ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი, გახლავთ არა იქნება გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტთა მიერ ჩატარებულ მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც გულისხმობდა იძულებით გადაადგილებულთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში სიტუაციის შესწავლას და მონიტორინგის შედეგად აღმოჩნდა, რომ არც თუ ყველაფერია წესრიგში, უფრო სწორად ცოტა რამეა წესრიგში, უფრო მეტია უწესრიგობაში. ნინოს გაკეთებული სიუჟეტი საკვა ამასთან დაკავშირებით, ამასაც მოვისმენთ, რომ უფრო კარგად შეგვექმნა შთაბეჭდილება თუ რაზეა ლაპარაკი. შეგახსენებთ ასე 984-327 არის ტელეფონის ნომერი, 2-984-327 ვერ მივეჩვია ჯერ გაცემის მეორე ნახევარში დარეკეთ თუ მოგინდებათ, დასვით შეკითხვა ან აზრი გამოთქვით. თუმცა შეჯერებით გაცემის მეორე ნახევარზე ვლაპარაკობ. პირველ ნახევარში გვაქვს არაერთი სიუჟეტი, რეგიონების ამბები გვაქვს. ქუთაისში სოციალურ მედიაში ტრენინგი ჩატარდა სტუდენტებისთვის, მალტაში ვასილიოსენის ეკიპაჟი ქართულმა დიპლომატებმა მოინახულეს, ასევე გვაქვს სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობს მოსახლეობა ენგურს გაღმა, და მარტო ესეც არ არის, ასე რომ წესით ნორმალური უნდა გამოვიდეს დღეს გადაცემა. მე თვითონ ველი
მოლოდინი გაქვს პოზიტიური.
მოლოდინი მაქვს პოზიტიური კი. მაგრამ დავიწყოთ აირით. ევროკავშირი რუსეთის სამიტამდე, რომელსაც 9 ივნის ნიჟნი-ნოვგოროდი მასპინძლობს, ევროპარლამენტმა 9 ივნის საგანგებო რეზოლუცია დაამტკიცა. გასახულია არაერთი საკითხი, რომელიც სათუოდ ან არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევა ევროკავშირის და რუსეთის ამჟამინდელ ურთიერთობაში, ახლანდელ ურთიერთობაში. ამ რეზოლუციაში გამოკვეთილი ადგილი ეთმობა საქართველოს და ახლა რეკომენდაციები, რომელთა შესრულებას რუსეთს მოეთხოვება. რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უსწრებდა განხილვა, რომელიც დროსაც ევროპარლამენტარებმა ასევე გაიხსენეს საქართველოსთან დაკავშირებული პრობლემები. ახლა უფრო ვრცლად ამის შესახებ ლელა კუნჭულია გეტყვით.
რეზოლუციაში, რომელიც 9 ივნის შუადღისას დამტკიცდა, ევროპარლამენტარები რუსეთს საკმაოდ მკაცრად აკრიტიკებენ და მოუწოდებენ, რომ მან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას დემოკრატიის განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვის, სამართლიანი არჩევნების ჩატარების, სამართლიანი სასამართლოს დამკვიდრების, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესების დაკმაყოფილების, ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის თუ კიდევ არაერთი სხვა მიმართულებით. ეს ის საკითხებია, რომლებსაც ევროპარლამენტარების აზრით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციეს ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიძე, როცა ევროკავშირის მაღალი რანგის პირებს თავად რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი უმასპინძლებს. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში გამოკვეთილი უკმაყოფილება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა კონტექსტშიც განიხილება. 9 ივნისის რეზოლუციაში გარკვევით არის ნათქვამი, რომ რუსეთი არასრულებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაკისრებულ ვალდებულებებს. შესაბამისი ნაწილის გარდა სწორედ შეუსრულებელ ვალდებულებებზეა საუბარი რეზოლუციის სარეკომენდაციო ნაწილის მეოცე მუხლშიც.
რუსეთმა პატივი უნდა სცეს შეთანხმებებს, რომლებსაც მან მოაწერა ხელი. შეასრულოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების ყველა მოთხოვნა და სასწრაფოდ გამოიყვანოს თავისი ჯარი კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან, და ასევე რუსეთმა უნდა უზრუნველყოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის შეშვება ამ ტერიტორიებზე.
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროკავშირში სალომე სამადაშვილი მიიჩნევს, რომ სიტუაცია საქართველოს სასარგებლოდ იცვლება. იმის გარდა, რომ ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში უკვე მეორედ იჩინა თავის სიტყვა ოკუპაციამ, ევროპარლამენტი რუსეთ-საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხთან დაკავშირებითად შეახსენებს. რეზოლუციის მე-7 მუხლის მიხედვით რუსეთს, რომელსაც ევროკავშირთან ვიზების გაუქმება სურს, მოეთხოვება, რომ შეწყვიტოს პასპორტების გაცემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. როგორც სალომე სამადაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი გზავნილი ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიტის წინ.
რუსეთს საკმაოდ დიდი იმედი აქვს, რომ აღნიშნულ სამიტზე ისინი ისინი მიაღწევდნენ გარღვევას ამ მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ ამ გარღვევას ისინი ვერ მიაღწევენ და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ვერ მიაღწევენ, იქნება სწორედ ის პოზიცია, რომელიც დღეს ევროპარლამენტმა დააფიქსირა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიებზე მიმდინარე არალეგალური პასპორტიზაციის შესახებ.
როგორც უკვე ვთქვით, 9 ივნის მიღებულ რეზოლუციაში საკმაოდ გამოკვეთილი ადგილი ეთმობა საქართველოს, თუმცა 8 ივნის გამართული საათნახევრიანი დებატების დროს საქართველოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მხოლოდ რამდენიმე ევროპარლამენტარმა ილაპარაკა და ისინი ძირითადად ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები იყვნენ. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა ესტონეთიდან კრისტინა ოიულანმა ხაზგასმით თქვა, რომ რუსეთმა პატივი უნდა სცეს მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ამ კონტექსტში დასახელდა უკრაინა და საქართველო. საქართველოზე ილაპარაკა ასევე ლიტველმა ევროპარლამენტარმა ვიტაუტას ლანცბერგისმა. მან საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან რუსეთის სწრაფვის კონტექსტში განიხილა.
სამწუხაროდ, რუსეთის წნეხი რვიანზე, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთთან ერთად შევიდეს, ნამდვილად არ არის კეთილი ნების მაჩვენებელი. თუ კი შეთანხმება სიმართლე შეესაბამება, მაშინ დასავლეთი აჩვენებს თავის სისუსტეს ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიტის წინ სამწუხაროდ.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენს რუსეთ-ევროკავშირის სამიტზე ნიჟნი-ნოვგოროდში. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, რომ მოლაპარაკებები შესაძლოა გართულდეს იმ ფონზე, როცა რუსეთმა 2 ივნის გზა გადაუკეტა ევროკავშირის ქვეყნების სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას და მიზეზად იკოლის ბაქტერიასთან დაკავშირებული შიში დასახელდა.
ლელა კუნჭულია გახდათ ეს მან მოამზადა სიუჟეტი ვაქტერებს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მალტაში ვასილიოს ენის ეკიპაჟი მოინახულეს ქართულმა დიპლომატებმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამკვირაში გემი აუქციონზე გაიყიდება და მეზღვაურები სამშობლოში დაბრუნებას შეძლებენ. საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალების დაუსრულებელი ნაოსნობა, რომელზეც რადიო თავისუფლება არაერთ რომელიც გააშუქა ასევე რადიო თავისუფლებამ დიდი ხნის განმავლობაში, ეს ნაოსნობა დასასრულს უახლოვდება. თეაფსარძეს მოუსმინეთ.
ვასილიოს ენის ეკიპაჟი მალე შინ დაბრუნდება. გემის გაყიდვის უფლება მათ 2 დღის წინ მიიღეს. მე შეგახსენებთ, რომ გემფლობელისა და ტვირთმობელის დავის გამო საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალება ვასილიოს ენი 11 თვის მანძილზე ლიბიაში იყო დატყვევებული. გემის ეკიპაჟმა მარტში საომარი მოქმედებების გამძაფრებისას მისრათის პორტიდან გემის გაყვანა და გაქცევა შეძლო. მალტის სასამართლოს გადაწყვეტილებით აუქციონი 28 ივნისს ჩატარდება.
მალტის სასამართლომ უზენაესაც სასამართლომ მალტი გადაწყვიტა ჩვენ სასარგებლო საქმე. იგი დაადგინეს, რომ გემის გაყიდვის უფლება უკვე გვაქვს ჩვენ და სამკვირაში, ესე იგი 29 ივნისს ჩატარდება აუქციონი და გაიყიდება გემი. უნდა ყველაფერი გადაწყვეტილია ჩვენ სასარგებლო.
გუშინ მალტაში ვასილიოს ენის ეკიპაჟი ქართველმა დიპლომატებმა მოინახულეს. მათთან ერთად იმყოფებოდა უკრაინის საპატიო კონსულიც.
ჩვენთან მოსული იყვნენ საქართველოს ელჩი იტალიაში ბატონი კოტეგაბაშვილი, კონსული იტალიაში ბატონი ვახტანგანდულაძე და აქაური მალტელი კაცი უკრაინის საპატიო კონსული ბატონი იონი დებონო. ესენი იყვნენ მოსული. მოგვინახულეს უბრალოდ ეს უკრაინის კონსული, ვაგი ჩვენთან თითქმის ყოველთვის პატიმსემ ჩვენ ძალიან გაიბატე ზაბა ღვინო გინდა რა გინდა ყველაფერი მოაქვს თავის ვენახებიანი და ჩუქნი ჩვენ.
მეზღვაურები აუქციონის მოლოდინში არიან. ისინი კუთხის ხელფასებს სწორედ გემის გაყიდვის შემდეგ მიიღებენ და სამშობლოში სავარაუდოდ ერთ თვეში დაბრუნდებიან. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს ნინო ხარხანშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით, კოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. მაისის ბოლოს ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტების მიერ ჩატარებულმა მონიტორინგმა, რომელიც იძულებით გადაადგილებულთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში სიტუაციის შესწავლას გულისხმობდა, აჩვენა, რომ წინა მონიტორინგის შემდეგ, ეს 6 თვის წინ იყო, სიტუაცია შეცვლილი არ არის. დევნილები კვლავ ძველ პრობლემებს უჩივიან, ეს არის წყალმომარაგება, ფართების დაკანონება, დასაქმებისადმი ხელშეწყობა, მიწის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დევნილის სტატუსის არ მქონე პირთათვის სტატუსის მინიჭება და კიდევ ბევრი სხვა. ეს არის საკითხების არასრული ჩამონათვალი, ამაც ელაპარაკა ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე.
ძალზე კრიტიკული იქნება ჩემი გამოსვლა, იმიტომ რომ ყველა მონიტორინგის დროს, ყველა შუალედში კეთდებოდა რაღაც და უკეთესობისკენ ჩვენი რეკომენდაციების შემდეგ მიდიოდა საქმე. რა შეეხება ახლა 6-თვიან მონაკვეთს, წინა შემოწმებიდან, როდესაც ჩვენ დავიბარეთ აქ კონკრეტული ადამიანები, მათ შორის რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, საქართველოს გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი კვაშილავა, რომელიც პირობა მოხდა ანტიკრიზისულ საბჭოს, რომ ახალწელს ხეთაში შეხვდებოდნენ წყლით და იგივე იქნებოდა აბაშაშიც. ეს ყველაფერი არ შესრულდა, გავიდა 6 თვე, მონიტორინგებს შორის პერიოდში აი ამ 6 თვეში არაფერი არ გაკეთებულა და არაფრით წინ ნაწასულა ეს საქმე.
გია თორთლაძის განცხადებით, თუკი პრობლემა მომავალ მონიტორინგამდე, ანუ სექტემბრამდე არ მოგვარდა, ისინი იძულებულნი იქნებიან დააყენონ კონკრეტული უწყებების ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. მისი თქმით, ეს უწყებებია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. რადიო თავისუფლება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ჯილდა მაჭავარიანს დაუკავშირდა. როგორც ის ჩვენთან საუბარში აცხადებს, კომპანიის ხელმძღვანელმა პირობა წყლით მომარაგების პრობლემის გადასაჭრელად მართლაც დადო, თუმცა მისივე თქმით აღნიშნული საკითხი მხოლოდ 1-2 თვეში ვერ მოგვარდება.
მათ ჰქონდათ პრობლემები ზოგადად წყალთან დაკავშირებით და კომპანია შეპირდა დახმარება. საუბარი იმაზე, რომ კომპანია მე თავისი დაპირება დაივიწყა, აბსურდია და რეალობას ნამდვილად არ შეესაბამება. პირიქით მიმდინარეობს მუშაობა, მიმდინარეობს მოკვლევა, რამდენიმე წლის წინ მე როგორც ახლა გავარკვე, გეოლოგები იყვნენ ქსენებურ სოფელში ჩასულები და არ კონდნენ რეალურად რა მდგომარეობა იყო. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს 1-2 თვის მოსაგვარებელი პრობლემა ნამდვილად არ არის. თქვენ კიდევ ვაპირებთ ჩასვლას აი ამ დღევანდელი განცხადების გაკეთების შემდეგ. ისევ ჩავა კომპანიის წარმომადგენლობა და ისევ გაარკვა რა მდგომარეობა არის აღნიშნულ სოფელში, ანუ გულისხმობ ხეთას.
რაც შეეხება რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, იქ ოფიციალური კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ, რადგან ამ ეტაპისათვის პასუხისმგებელი პირები ადგილზე არ იმყოფებიან. არაოფიციალურ საუბარში კი აცხადებენ, რომ დევნილთა პრობლემები, რომლის შესახებაც ანტიკრიზისული საბჭო საუბრობს, მათი სამინისტროს კომპეტენცია არ არის. კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში გარდა წყალმომარაგების საკითხისა, მონიტორინგის შედეგად სხვა არაერთი პრობლემაც გამოიკვეთა. ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტებმა საქართველოს რეგიონებიდან თბილისში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო მოთხოვნების ნუსხა ჩამოიტანეს. მათ შორის არის დევნილთათვის ბინების საკუთრებაში გადაცემა, დასაქმებისადმი ხელშეწყობა, მიწის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დევნილის სტატუსის არ მქონე პირთათვის სტატუსის მინიჭება და სხვა. ანტიკრიზისული საბჭოს ერთ-ერთმა ექსპერტმა ნატალია ზაგარეიშვილმა იმერეთის რეგიონში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების მონიტორინგი განახორციელა. ის რადიო თავისუფლებასთან ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ზაფხულის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გახდა აქტუალური.
კოვიდ ნარი დავათვალიერეთ, ხონი, წყალტუბო და ქუთაისის რამდენიმე ობიექტი. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. 6 თვის წინ როგორც დავტოვეთ, პრობლემა მოგვარებული არ არის. უფრო მეტ საც გეტყვით, საკანალიზაციო სისტემა თითქმის აი 3 წელიწადია მოუწესრიგებელია ხარებავას ქუჩაზე ავტოქარხანაში. ის ფეკალური მასები იღრება თვითონ შენობის სარდაფში. იწევს როგორც ინფექციის კერას, ასევე არასასიამოვნო სუნს, მით უმეტეს ახლა ზაფხული დადგა და
სადა დარასელია ზუგდიდის ერთ-ერთი ყოფილი სასტუმროს შენობაში 900-იან ოჯახში ცხოვრობს. ის ჩვენთან იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც აწუხებს არამარტო მის ოჯახს, არამედ მის მეზობლებსაც. ისინი დახმარების მოლოდინში არიან.
უპირველესი პრობლემა ეს არის გადამისამართი პრობლემა. ოჯახი გამოყოფილი არ არის ოჯახს და ეს დიდ პრობლემას ნიშნავს, ფართების განათლებას დაკავშირებით, ის როგორც ერთი ოჯახი ისე ფიქსირდება. კომპაქტურაზე დიდი პრობლემაა ქალ წყალგაყვანებასთან დაკავშირებით. წყალგაყვანება ყველგან გამოწესრიგებული არ არის, საკანალიზაციო მილებიც არ არის, აი ეს ელექტრო გაყვანილობა, სახლის სახურავები, ეს ყველაფერი არის კუსტარულად გაკეთებული და ჩვენი ხელით რაც კი შეგვეძლო ელემენტარულად ჩვენი სახსრებით არის შეკეთებული და აი პრივატიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ფაქტობრივად გაურკვეველ მდგომარეობაში ვართ. არ ვიცით ეს შენობა სათროებით ვარ. ის ჩვენი იქნება თუ სახელმწიფო კომპენსაციას რითი გაგვინაზღაუროს ამ ყველაფერს და გამო.
როგორც ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე აცხადებს, მონიტორინგის შედეგები, რომელიც კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში დევნილთა სიტუაციას აღწერს, წერილობითი ფორმით საქართველოს პრეზიდენტს უახლოეს მომავალში გადაექსავნება. რაც შეეხება ლტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, რომელიც არაერთხელ გამხდარა არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების კრიტიკის საგანი, ანტიკრიზისული საბჭოს მიერ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნული უწყების მისამართით არცერთი განცხადება არ გაკეთებულა.
სინიო თარხნიშვილი გახლავთ მამამზადეს. სიუჟეტი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ ეს სწორედ ამ პრობლემაზე, ამ საკითხზე ლაპარაკს. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი აკაკი ფანჩულიძე, დაახლოებით მოხდება ასე 15 წუთში. მანამდე კიდე გვაქვს სიუჟეტები, რომელიც უნდა აგერ ახლა მოგასმენოთ და ასევე ეკონომიკის ახალ ამბებზეც ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში რეზო საყევარიშვილთან ერთად, მაგრამ მანამდე დავიწყოთ სიუჟეტიდან, რომელიც მივიღეთ ზუგდიდიდან, რომელიც შეეხება არა ზუგდიდის მოსახლეობას, არამედ მოსახლეობას, რომელიც არის ენგურის გაღმა, იმათ პრობლემებს თეაშონიემ ესაუბრამათ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში სულ უფრო რთულდება მდგომარეობა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად ახლოვდება თხილის სეზონი, რომლის დროსაც ყველაზე მეტად ეშინიათ აფხაზეთში მცხოვრებთ, რადგან თხილის სეზონს ყაჩაღობა და მოსახლეობის ტერორი ერთვის თან. როგორ ცხოვრობს მოსახლეობა ენგურის გაღმა? რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი? ამის შესახებ ჩვენ მათ ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავესაუბრეთ, სადაც ისინი დილის საათებში ავტობუსით ჩამოდიან.
ძალიან დაძაბული სიტუაციაა ჩვენთან. გადმოსვლა ძალიან გვიჭირს. მიუხედავად იმისა, მაინც ვახერხებთ შემოვლით ქსებით, გადმოვდივართ. თან როგორც მოგეხსენება, დახლდება თხილის სეზონი. მართმაიც ის როდის გამოსწორდება და ამ ყოფაში ვცხოვრობთ.
ნაბაკებიდან გადმოვედით, რთული სიტუაცია და თან ახლა ბაღავშიც მოკვდა. აქ ცხოვრება რთულია, მაგრამ აქეთ რომ ვცხოვრობთ, სად უნდა წავიდეთ? იქიდან თხილის გადმოწანა ძალიან შეიძლება და ვიძულებული ვართ, რომ იქ გავყიდოთ თხილი.
ხშირად დავდივარ, გვიჭერ საზღვარზე გადასვლა. ხალხს ძარცავენ, ართმევენ ყველაფერს, აყაჩაღებენ ფულს და სურსას. გზაზე ხვდებიან, გვაყაჩაღებენ, გვართმევენ ყველაფერს. რა ვქნათ? ვის მიმართოთ?
თაგილონიდან გადმოსული დევნილის მაია აფსანძის თქმით, დეფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის გარდაცვალებამ ხალხი პანიკაში ჩააგდო, რადგანაც ეშინიათ აფხაზების მიერ დაგეგმილი მორიგი პროვოკაციების, თუმცა სახკარს მაინც არ ტოვებენ.
ეხლა თაგილონიდან გადმოვედით, ძალიან რთული სიტუაციაა გადმოსვლასთან დაკავშირებით, თანაც ეხლა ბაღაფშის სიკოდილთან დაკავშირებით არის ეს პრობლემები. ძალიან გვეშინია, ძალიან გართულებულია მდგომარეობა, მაგრამ რა ვქნათ, სხვა გზა არ გვაქვს, ოჯახებს ვერ მივატოვებთ.
გალელი რესპონდენტები დაგვემშვიდობდნენ და მათი ტრანსპორტიც ადმინისტრაციული საზღვრის მიმართულებით დაიძრა. თიე შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ცხრაათი და 23 წუთია თქვენ ასმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ქუთაისიდან მიღებულ სიუჟეტს მოგასმენინებთ ახლა. ქუთაისის სტუდენტებისთვის გამართა ჩატარდა ტრენინგი სოციალურ მედიაში, სადაც აუხსნეს მათ თუ რა განსხვავებია ტრადიციულ და ახალ მედიას შორის და ახლა ამის შესახებ უფრო ცვლად მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისელი სტუდენტებისთვის ორგანიზაცია Transition Online-მა ორი დღის განმავლობაში ტრენინგი მოაწყო ახალი მედიის გამოწვევების თემაზე. 20 სტუდენტს საშუალება ჰქონდა გაცნობოდა ისეთ სიახლეებსა და ვებგვერდების დიზაინურ მუშაობას, როგორიც არის ბლოგი, ფორუმი, ვიკიპედია, YouTube-ი, live stream-ი და ბოლო დროს ყველაზე პოპულარულ Facebook-ს. როგორც Transition Online-ის პროექტების მენეჯერმა საქართველოში ელზა ქეცბაიამ თქვა, აღნიშნული პროექტი სამ ეტაპად იყოფა.
მიზანი არის ახალგაზრდების ჩართვა სოციალურ აქტივობებში, ზოგადად აქტივობებში, რომ ისინი გახდნენ უფრო აქტიურები, ვიდრე არიან და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ზოგადად საზოგადოების განვითარებაში. ძირითადი აქცენტი მაინც არის დასავლეთ საქართველოსზე, ეს არის იმერეთის და აჭარის რეგიონი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკის სკოლა არის ამ რეგიონში, ქაიში და ბათუმში.
მეორე ეტაპი ითვალისწინებს აქტიური, საინტერესო და დახვეწილი ბლოგის მქონე ბლოგერების შერჩევას. მათთვის ტრენინგი ივლისის ბოლოს ურეკში ჩატარდება. იქ შეკრებილ სტუდენტებს 10 დღის განმავლობაში უფრო პროფესიულ ტრენინგს ჩაუტარებენ. მესამე ეტაპზე გადასვლა გადასულ ორ საუკეთესო ბლოგერს კი პრაღაში საზაფხულო ბანაკში გაგზავნიან. ეს არის ძირითადი მოტივაცია, რის გამოც ქუთაისელმა სტუდენტებმა უკვე შექმნეს საკუთარი ბლოგები და პირველი პოსტებიც დადეს. ახალგაზრდებმა ხუმრობით პროგრამა სტუდენტების წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა უწოდეს.
ეს გავს ჩვეულებრივ წვრთნას რა, როგორც ჯარში ატარებენ წვრთნის და აღჭურვის პროგრამას, ეგეთ რაღაცას. იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი დასაცავი, ანუ არის სიტყვა, ჩვენი აზროვნება და ჩვენს მიერ დაპოსტილი პოსტი. ამიტომ იყო ბლოგერი 21 საუკუნეში, ჩემი აზრით, ძალიან საინტერესოა. მომავალთან გათანაბრებას ნიშნავს ჩემთვის. მე მქონდა აქამდე ბლოგი, დაახლოებით 2 წელი არის, 30,000-მდე ვიზიტორი ყავს ჩემ ბლოგს დღესდღეობით და მიხარია, რომ ასეთ რაღაც გაკეთდა და კიდევ იქნებიან ბლოგერები ქუთაისში.
ტრენინგისგან მივიღე ძალიან დიდი მოტივაცია იმისთვის, რომ მეწერა ბლოგზე. მქონდა რამდენიმე ჯერ ბლოგი, თუმცა არ მქონდა მოტივაცია. ტრენინგი მომცა მოტივაცია.
სოციალური მედიის ექსპერტი და ტრენერი სანდრო ასათიანი სტუდენტებს ბლოგის სპეციფიკის ახსნის გარდა ტრადიციულ და სოციალურ მედია შორის განსხვავებებზეც ესაუბრა.
ფაქტია, რომ სოციალური მედია ცვლის ტრადიციულ მედიის მიდგომებს, რაღაც ხედვას, იმიტომ რომ ტრადიციული მედია როგორ იყო, თქვა ტელევიზია ხო, როცა მაუწყებლობდა ეკრანის მეორე მხარეს, ვინ იყო, ვერ ხედავდა ამას. ძალიან ძნელი იყო ინტერაქცია, წერილი უნდა გაგეგზავნა რედაქციაში, ან და დაგერეკა. ეხლა კიდე სოციალურ მედიაში იქვე არსებობს კომენტარის საშუალება, ანუ სოციალური მედია გულისხმობს იმას, რომ შენ რო ბლოგს რაღაცას აკეთებ, იქვე მომხმარებელს შეუძლია კომენტარი დაგიწეროს. ამიტომ თვითონ ტელევიზიების დღეს იყენებენ ამ მედიას, რაღაც ბევრს აქვს Facebook-ში გახსნა თავის გვერდით. იმიტომ რომ ყველა საინტერესებს რას ფიქრობენ მის გადაცემაზე, ან რა რჩევა შეიძლება მისცეს უბრალო ადამიანმა.
ორდღიანი ტრენინგის მანძილზე სტუდენტები თეორიის მოსმენის პარალელურად ცდილობდნენ პრაქტიკულად განეხორციელებინათ სოციალურ მედიაში მიღებული ცოდნა და ბლოგებზე აესახათ. ტრენერებმა საჩუქრად სტუდენტებს ის წიგნები გადასცეს, სადაც შეკითხვებზე საინტერესო პასუხებს იპოვნიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. არასამთავრობო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრი ქალები აპირებენ, რომ 14 ივნისს ჩაატარონ აქცია პარლამენტის წინ. ესენი მოითხოვენ ხელისუფლების მოსთხოვენ ხელისუფლებას საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ასევე 26 მაისს მომხდარი ძალადობის ფაქტების გამოძიებას და იმ ადამიანების პოვნას, რომლებიც დღემდე დაკარგულებად, რომლებსაც მოიხსენიებენ დღემდე დაკარგულებად. ამის თავაზე გუშინ ჩაატარეს შეხვედრა და საგანგებო განცხადება გააკეთეს აქციის ორგანიზატორებმა. ეკა ქევანიშვილმა მომზადა სიუჟეტი.
ჩვენ მოვითხოვთ 26 მაისს მომხდარი ძალადობის ჩამდენი პირების დასჯას, საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგით, ქართველი უფლებადამცველების, საზოგადოებისათვის ნდობით აღჭურვილი მიუკერძოებელი სპეციალისტების მონაწილეობით, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას და გამოძიების ჩატარებას ყველა დანაშაულებრივ ფაქტზე. პოლიპატიმრების უკანონო დაპატიმრებულ პირთა დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას და დაკარგულ პირთა მოძებნას, პოლიტიკური რეპრესიების, ღირსების შემლახავი მოპყრობის შეწყვეტას. ამ მოთხოვნების მხარდასაჭერად მოუწოდებთ ყველა ქალს, ყველა დედას, ვინც იბრძვის სიცოცხლის გადასარჩენად, 14 ივნის პარლამენტის წინ შევიკრიბოთ და მოვითხოვოთ ამ სამი პუნქტის დაუყოვნებლივი შესრულება.
ასეთ მოთხოვნებს შეიცავს საქართველოს ქალების მოწოდება, რომელიც 9 ივნისს პარლამენტის წინ ქართული აკადემიის წევრმა მსახიობმა ნინელი ჯანკვეტაძემ წაიკითხა და ყველა ქალს 14 ივნისის აქციაზე მისვლისაკენ მოუწოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით კი ადვოკატი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ არსებულ პირობებში უფლებადამცველები ფაქტობრივად ადამიანის უფლებებს ვეღარ იცავენ.
ჩვენ გვინდა, რომ აი 14-ში ზუსტად ქალებმა, რომლებიც პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, ჩვენი ძმები, მეუღლეები, შვილები, მამები, რომლებიც რეალურად გახდნენ მსხვერპლი, იმიტომ რომ ძირითადად აი ამ 26-ის მსხვერპლი არის მამაკაცები, ხო? და ზოგადად აი რეპრესიული მანქანის რაც არის ჩართული, როცა დღეს უკვე ჩვენ ყავს 260-მდე დაპატიმრებული, ამ რეპრესიული მანქანის მსხვერპლები არიან სწორედ მამაკაცები და მიგვაშია, რომ ქალებს ამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული როლი, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ სწორედ დედებმა, მოვითხოვოთ დაუყოვნებლივ აი ეს მინიმუმი შეასრულოს ხელისუფლებამ, რასაც ქვია ის, რომ ნება გამოხატოს იმისა, რომ საპარლამენტო კომისია შეიქმნას.
სუსტის ქესის ძალისჯერა მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერს ეკა ბესელიას.
მე ვფიქრობ, ესეთი ტიპის აქცია, რომელშიც არის შინაარჩადებული ქართველი ქალები ღირსების და სიცოცხლის გადასარჩენად, თავისთავად დიდი ძალის და ენერგიის და ემოციის მატარებელია.
აქციის ორგანიზატორები განსაკუთრებულად პარლამენტარ ქალებს მოუწოდებენ შეუერთდნენ 14 ივნისის აქციას. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო კომისიის შექმნის იდეას პარლამენტის უმრავლესობა მხარი თავიდანვე არ დაუჭირა და განაცხადა, რომ პოლიცია 26 მაის კანონს იცავდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, აქციის ორგანიზატორი ქალები უკან დახევას არაპირებენ და სპეციალურ მიმართვას საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გაუგზავნიან.
ეს ახლაც ეკა ქევანიშვილი მან მოამზადა სიუჟეტი. აქციის ნახევარი სრულდება, შეგახსენებთ, ასე დაახლოებით 2-3 წუთში. გადაცემას გავრცელებს სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ აკაკი ფანჩულიძე, ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი. შეგახსენებთ, სიუჟეტის კონდე რომ მე წუთის წინ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც რომ ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტებმა ჩაატარეს მონიტორინგი, რომელიც გულისხმობდა იძულებით გადაადგილებულთა კომპაქტურა ჩასახლების ადგილებში სიტუაციის შესწავლას. სიტუაცია არც თუ გაუმჯობესებულა ბოლო 6 თვის განმავლობაში მანამდე მონიტორინგის შემდეგ, არც თუ გაუმჯობესებული კი არაფერი შეიცვალა მაინდამაინც. ამაზე უფრო დაწვრილებით ულაპარაკებთ სტუმართან ერთად. მანამდე მოდი ახალი ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უცხოთის ამბები დავიწყებ. თურქეთში სირიდან ტოლუთა ნაკადი არწყდება. სირიაში დღეს სახელისუფლებო ძალებსა და დემონსტრანტებს შორის მორიგის შეტაკება. ამოსაოდნელი დემონსტრანტები სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის გადადგომას მოითხოვენ. გარეშე საფრთხების საბჭოზე ხუთშაბათ სირიის შესახებ რეზოლუციაში რუსეთმა, ჩინეთმა და კიდევ რამდენიმე სხვა წევრმა ქვეყანამ მხარი არ დაუჭირა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, გერმანიამ და პორტუგალიამ მოამზადა, გულისხმობდა სირიის ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შეწყვეტას და ოპოზიციასთან პოლიტიკური დიალოგის დაწყებას. ოფიციალური ვაშინგტონი მხარს უჭერს რეზოლუციის მიღებას, თუმცა მის დამუშავებაში არ მონაწილეობს. როგორც ასოციეიტედ პრესი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა გასულ კვირას იერიში მიიტანეს იემენში მოქმედ ალ-ყაიდას დაჯგუფებებზე. ანონიმური წყაროს ინფორმაციით შეტაკების დროს ალ-ყაიდას რამდენიმე წარმომადგენელი დაიღუპა. უკანასკნელ პერიოდში ეს იემენში განხორციელებული უკვე მეორე შეტევა. 5 მაისს ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავმა ტექნიკური გაუმართლობის გამო ვერ მოახერხა ალ-ყაიდას ერთ-ერთი გამორჩეული წევრის, ამერიკაში დაბადებული ანვარ ალ-აბლაკის ლიკვიდაცია. გერმანიაში ნაწლავური ინფექციის შედეგად კი 29 ადამიანია დაღუპული. საშიში ბაქტერიის შედეგად გუში 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ამ დროისათვის გერმანიასა და ევროპის კიდევ 12 ქვეყანაში ნაწლავური ინფექციით 2750-მდე ადამიანია გარდაცვლილი. რაც შეეხება საქართველოს დედაქალაქის მერს გიგი უგულავას, ქვეყანაში პროტესტის გამოხატვის არასწორი ტრადიციის შექმნის მიზეზად ხელისუფლების მობიერება მიაჩნია. როგორც გიგი უგულავამ გუშინ ონლაინ კონფერენციაზე განაცხადა, დღეს ყოველას გონია, რომ კანონდარღვა მხოლოდ მანიფესტაციის ვადის დარღვევა, თუმცა მისი თქმით კანონი მანიფესტანტებს მთელ რიგ შეზღუდვებს უწესებს. გზის გადაკეტვა არ შეიძლება მაშინ, როდესაც ხალხის რაოდენობის შედეგად ამის საჭიროება არ არისო, ამბობდა ის. შემოსავლების სამსახური გამომცემლობა პალიტრაილის სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციას დღესაც გააგრძელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, შემოსავლების სამსახურის მიმდინარე კონტროლის სამართველოს უფროსის მოადგილე ნუგზარ წულუკიძემ განუცხადა, ამ დროისათვის უკვე აღწერილია პალიტრაილის 5 საწყობში არსებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობა, ხოლო დანარჩენ 2 საწყობში არსებული მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია დღეს დილიდან განახლდა. და ბოლოს, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეებთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლებრივი ანალიზის პრეზენტაცია დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საიადან აცნობეს, პრეზენტაციაზე საერთაშორისო ორგანიზაციების, საელჩოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არიან მიწვეულნი.
ნინო თახნიშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. აკაკი ფანჩულიძე, ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დემონსტრაციების ბატონო აკაკი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ცნელს შევახსენებ, რომ ანტიკრიზისური საბჭოს ექსპერტებმა ჩაატარეს მონიტორინგი, რომელიც გულისხმობდა იძულებით გადაადგილებულთა კომპაქტურა ჩასახლების ადგილებში ვითარების შესწავლას. ეს არ ყოფილა პირველი მსგავსი ტიპის მონიტორინგი, წინა ჩატარდა 6 თვის წინ. და მაშინ ამ მონიტორინგმა აჩვენა, რომ დევნილებს პრობლემები აქვთ, რომელიც არ გაგიკვირდებათ. ხვდებით ალბათ რაზე არის ლაპარაკი. ძირითადად არის, რომ ჩივიან იმას, რომ წყალთან დაკავშირებით არის პრობლემები, დასაქმებასთან დაკავშირებით, მიწის უზრუნველყოფასთან ინფრასტრუქტურა არ არის მოწყობილი. 6 თვის წინ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები და ახლანდელი მონიტორინგის შედეგები მე მგონი დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, ანუ პრობლემები როგორც იყო, ისე ვერ ჩება და ამ ხნის განმავლობაში წინსვლა მაინც და მაინც არ ყოფილა. სწორია თუ შეიძლება რომ ახაც რაღაც დავა?
დიახ, ახ პატარა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. პირველ რიგში მე მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს და მინდა რომ ორი სიტყვით განმარტო თუ საერთოდ ანტიკრიზისული საბჭო ექსპერტები რა საქმიანობას
ძალიან
დიახ და შემდეგ გადავალ უშუალოდ თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვის შეკითხვაზე. ესე იგი, თვითონ ანტიკრიზისული საბჭო არის წარმომადგენლობითი ორგანო, შვიდი პოლიტიკური პარტია არის გაერთიანებული აქ, მათ შორის მართველი პარტიაც, 11 წევრია ანტიკრიზისულ საბჭოში და
ბოდიში მსმენელს რა შევასწროთ თქვენ რომელ პარტიას წარმოადგენთ?
დემოკრატიულ პარტიას წარმოადგენ და იქ არის 8 ექსპერტი და უშუალოდ აი ეს ექსპერტები არის წარმოადგენილი აი ამ პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან. ანუ ეს არის იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ექსპერტებს გქონდეს აბსოლუტურად თანხმედრილი ხედვები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მონიტორინგიდან გამომდინარე უნდა იქნას ჩამოყალიბებული ინფორმაციის სახით და მიწოდებული აღმასრულებელ ხელისუფლებისათვის, მთავრობისათვის ზოგადად და პრეზიდენტისათვის. ბუნებრივია, ეს უკვე აღარ იწევს ეჭვს აი ამ შვიდ პოლიტიკურ ორგანიზაციას შორის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ვანხორციელებთ მონიტორინგს. პრეზიდენტის განკარგულებით, ბრძანებულებით უბრალოდ, უშუალოდ ანტიკრიზისული საბჭოს აპარატს, სადაც მოწვეულები არიან ეს ექსპერტები, ევალებათ იზოლებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მონიტორინგი და მეორე ძირითადი თემა არის ბრიუსელის დონორთა კონფერენციით გამოყოფილი ფინანსური სახსრების მიზან მიმართული ხარჯვის მონიტორინგი. აი სწორედ აი ამ მიმართულებით ყოველ 6 თვეში ერთხელ ტარდება მონიტორინგი და შესაბამისად საინფორმაციო ბიულეტენის სახით ინფორმაცია მიეწოდება კიდევ ვიმეორებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ზოგადად მთავრობას, პოლიტიკურ პარტიებს და საზოგადოებას.
გამოხმაურება თუ არის ხოლმე, მაგრამ აქ ვკითხავთ წინა მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, ამ შედეგები თუ მოყვება რა?
რა თქმა უნდა, ეხლა რა განსხვავება იყო აი ამ წინა მონიტორინგის შედეგებთან, რა ესე ვთქვათ, ნაბიჯები იყო გადადგმული? აი სულ 2 წელი არის ყოველ 6 თვეში ერთხელ ესეთი სახის ინფორმაცია ჩვენს მიერ დაიდება და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ყოველთვის აბსოლუტურად, აი როდესაც რაღაც გარკვეულ პრობლემაზე ვაყალიბებდით წინადადებებს, ვაცნობდით მას შესაბამის უწყებებს, იყო ლოგიკური განვითარება. ანუ რიგი პრობლემებისაც წყდებოდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამის შესახებ ჩვენ ხმამაღლა ვაცხადებდით, მაგრამ აი ამ ბოლო 6 თვის წინადადებები, რომელიც წინა მონიტორინგის პერიოდში იქნა ჩამოყალიბებული, რეალურად ჩვენ მივედით და აი მაისის ბოლოს განვახორციელეთ ეს მონიტორინგი კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში და დავინახეთ, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი რეალურად არ განხორციელებულა. მაშინ როდესაც აი იმ მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით, ჩვენს წინადადებებთან დაკავშირებით, ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე მოწვეული იყო შესაბამისი დარგის ხელმძღვანელები, მე ვიტყოდი მუნიციპალური განვითარების ფონდი, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, იძულებით გადაადგილებულთა დევნილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლები და მრავალი სხვა. და რეალურად ყველა ეს საკითხი, რომელიც იყო განსახილველი, გადასაჭრელი, ბუნებრივია მათთან ერთად განეხილებოდა.
მოდი მსმენელ შევახსენე, ფაგაკი ფანჯოლიძე, ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაპარაკობთ საბჭოს ექსპერტთა მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც შეეხებოდა დენურთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში სიტუაციის შესწავლას, მონიტორინგი შეეხებოდა. მე მგონი სწორად თქვა. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, 2-988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ და ან აზრი გამოთქვათ, ან შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 2 წლის განმავლობაში ტარდება ეს მონიტორინგი და ამ დროს მონიტორინგის შედეგებს, რა შედეგები მოყვება, უბრალოდ მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნებას შემდეგ რეაქცია მოყვებოდა ხოლმე, ბოლო დროს Polo exitus gamalobashi mains da mains araperi.
Soret ai aman ganapiroba sakartvelos antikrizisulis sabchos tavzhdomaris Baton Gia Tortladzis zalyan mkatsri, ese vtkvat, shepaseba. Rame tu domiaktsios, shesabamis mauchebebma mteli problemebs quradgeba da uakhloes periodchi iknes gadaqvetili mteli rigi problemebisa.
Rame tu qolazo konzimeri tsqali, kho?
Mogaxsenebt, mogaxsenebt. Rame tu amaze ai am sakitxebis gadaqvetisatvis არსებობს პროექტი, არსებობს კონკრეტული შემსრულებელი, არსებობს დამკვეთი აი მე როდესაც მოგახსენეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდი, შესაბამისად არსებობს ის ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა ექსპლუატაციაში აიღოს სწორედ ახლა გადავდივარ აი ამ წყალმომარაგებისა და წყალარინების საკითხებთან დაკავშირებით და როდესაც მოხელე სახელმწიფო პირი აცხადებს რომ მე მაგალითად კონკრეტულად ავიღოთ ხობის რაიონში სოფელ ხეთაში არის ორი კორპუსი სადაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა არის იძულებით გადაადგილებული პირთა შესახლებული და იქ უკვე მერამდენე თვეა ოქტომბრის თვეში უშუალოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელმა თქვა რომ 2011 წლის 1 იანვრამდე მისი ორგანიზაცია კომპანია უზრუნველყოფდა წყლის მიწოდებას სასმელ-სამეურნეო წყლის მიწოდებას აი ამ ობიექტისათვის დღეს არის ივნისი 10 რიცხვი და დღესაც წყალი არ მიეწოდება. ესე იგი, აი ამის შესახებ ეს არის ოფიციალურად დაუქმებული აუდიო ჩანაწერი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. იცით რა, ჩვენ არავის აიხლა რომ მიტყვიან კრიჭაში კი არ უდგებით. უბრალოდ არის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი, გასაკეთებელი და როდესაც სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს რომ მე ამას გავაკეთებ ორ თვეში, მას არ უნდა ჭირდებოდეს, თქვათ, 7 თვე.
ანუ ეს არის პრობლემები, რომლებიც ზოგადად ვაირაცოდია პრობლემები კი არ არის, არამედ არის რომ კონკრეტულად ვიღაცას ევალება რომ ამდენხანში გადაჭრას და ფულიც არის ამასთან კავშირებით.
ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული თანხები და მე არ ვიცი ხო ეს როგორ და რაფერ ეს უშუალო ჩვენი ესე ვთქვათ პრეროგატივა არ არის.
მოდი ჩვენასაც ჩართავ საუბარში აკაკი ფანჩულიძე ანეკრესული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327-2-988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ? ბრძანეთ, დიახ.
ძალიან კარგი რო ასეთი ანტიკორუფციულ
ანტიკრიზისულ
რა მინდა გითხრათ ბატონო აკაკი რო ჩვენ ვართ დევნილები, ჭავჭავაძის გამზირზე მაცხოვრებლები და აქ კორპუსებში მოხდა პრივატიზების პროცესი 2003 წელს. ჩვენ იგნორირებული ვიქენით. ვაფრთხილებდით მაშინდელ მთავრობას მერეც რომ ჩვენი ფართები არ გაიყიდათ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფართები ჩადეს ბანკში. დღეს ვართ 25 არადევნილი ოჯახი და 70 არადევნილი. წარმოგიდგენიათ რომ არა ვართ შუქის აბონენტები, ვიხდება თვითნებურად კონტროლის შუქის ვერ ვაკონტროლებთ გარეშე რეკეტებისგან, ნუ წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა იქნება და ხო არ შეიძლება რომ განიხილონ ასეთი საკითხები, არა ცოტა სხვანაირად მაინც. სხვანაირი მიდგომა იყო, სამართლებრივი მიდგომა.
მადლობა ზარისთვის ხალხოთანო, მადლობა რომ დაარეკეთ. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, აკაკი ფანჩულიძე ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
მადლობთ ზარისათვის. ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა არის. 25 დევნილი ჯავჯავაძის გამზირზე. მოგეხსენებათ, ეს არის ქალაქის ცენტრი და რეალურად აქ არის ხედვა სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი რომ ბუნებრივია, როდესაც საუბარი არის საპრივატიზაციო ობიექტებზე, ნუ მისი პრივატიზირება აუცილებლად განხორციელდება და შესაბამისად სახელმწიფო მამით უნდა მოიგოს და შესაბამისად რეალურად ეს არის ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის ხაზინისათვის, მოდით დავარქვათ ესე, მნიშვნელოვანი შენატანი, მაგრამ ეს ნამდვილად არ უნდა აისახოს უშუალოდ იმ თეონილების ყოფა ცხოვრებაზე და სახელმწიფო ბუნებრივია უნდა იზრუნოს და ზრუნავს კიდევაც იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ სრულფასოვანი ადაპტაცია. ეხლა როდესაც საუბარი არის თბილისში განსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, ბუნებრივია სტრატეგიაც ოფიციალურად შემუშავებული, ამასთან დაკავშირებით, რომელიც მთავრობის მიერ არის დამტკიცებული, გულისხმობს იმას, რომ აი ამ კატეგორიის დევნილთათვის შესაბამისად რეგიონშივე იქნას უზრუნველყოფილი მათი საბინაო საცხოვრებელი, ესე ვთქვათ, ადგილების გამონახვა და შესაბამისად რეალურად უნდა იქნან ისინი შესაბამისი გარკვეული დროის განმავლობაში, პერიოდის განმავლობაში უზრუნველყოფილი ბინით.
ეს სწორედ ამასთან დაკავშირებით მანელიც კოცხაზე, მაგრამ ერთ წამინდა რომ თუ შეუძლია მოგვიცადოს რეგიონებთან ერთ-ერთი პრობლემა აქ არის დასაქმებისადმი ხელშეწყობა. რეგიონში გადასვლა ბევრი დევნილისთვის პრობლემურია, სწორედ ამიტომ, რომ თუ მიწა არ აქვთ მათ გარშემო, ასევე დასაქმება ისედაც რთულია ყველასთვის საქართველოში და მით უფრო კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში. აი ამასთან დაკავშირებით რა იყო გასაკეთებელი და არ გაკეთებული?
მოგახსენებთ, ესე იგი ჩვენ აბსოლუტურად რეალური სურათი გვაქვს დახატული, შესაბამისად ეს ინფორმაცია კიდევ მეორებ არაერთ გზის მიგვიწოდებია შესაბამისი უწყებებისათვის. ბუნებრივია, როდესაც დასაქმების პრობლემაზე არის საუბარი, აქ აუცილებლად ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, აი თვითონ კომპაქტური ჩასახლებების მიხედვით უნდა შემუშავდეს სპეციალური პროგრამები, მომზადდეს ეს პროგრამები და მოხდეს მათი შემდეგ რეალიზაცია.
ალბათ ლაპარაკებს, რომ თანაბარ პირობებში მაინც
საერთო
პრივილეგირებები არის, მაგრამ
აბსოლუტურად გეთ ხმებით. აი როდესაც მაგალითად ისევ ყბადაღებულია ეს ფოცხოს თემა, მაშინ როდესაც იქ საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, რომ არ არის დაბალი ხარისხით მაგალითად იგივე საამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელებული, ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები არის, ესე ვთქვათ, ჩადებული იმ კორპუსების აღდგენისათვის და საკმაოდ სერიოზული სამუშაოები აქ, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს იქ განხორციელებული. მაგრამ აი როდესაც საუბარი არის დასაქმებაზე, მაგალითად იგივე ჩვენმა ექსპერტებმა, მონიტორინგის, ასე ვთქვათ, ჯგუფმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ერთად, აი ამ საკითხზე არერთგზის გვიმსჯელია და იქ არის გამოსავალი, არის გამოსავალი და სხვათა შორის ამის შესახებ გუშინ წინ საქართველოს პრეზიდენტმაც განაცხადა, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები აუცილებლად უნდა იქნას ის გზა, რომლითაც ჩვენ შევძლებთ აი ამ პრობლემის ნაწილობრივ მაინც გადაწყვეტას.
მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში არაფერი ამასთან დაკავშირებით.
წარმოიდგინეთ, ნაწილ ჩასახლებებთან არსებობს სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, სოფლის ტიპის დასახლებებზე მაქვს საუბარი, მაგალითად შიდა ქართლში, მცხეთამთიანეთში, იქ საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა ამასთან დაკავშირებით და აი იგივე ფოცხოსთან მიმართებაში, მაგალითად იქ არსებობს შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოიყოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და შესაბამისად დაკმაყოფილებული იქნას დევნილი მოსახლეობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
ხდება.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის შესახებ უკვე ორგზის დავსვით საკითხი და აუცილებელია, აი კიდევ ხას უსვამთ, ეს არის ნომერ პირველი, ესე ვთქვათ, თხოვნა, რეკომენდაცია, რომ კომპაქტური ჩასახლებების მიხედვით დევნილთა დასაქმებისათვის სპეციალური პროგრამების მომზადება და მისი რეალიზება უნდა მოხდეს.
ჩვენ ასე ჩართო დიდი ხანია გველოდება. მადლობა, რომ მოგვიცადეთ. ბოდიში რომ გალოდინოთ, მაგრამ ეს ჩავართეთ საუბარში. დიამშვიდობის და
განაცვალე. მაინტერესებს ასეთი საკითხი და თუ გაგცემს პასუხს. საერთო საცხოვრებელი, ანუ კომპაქტური ჩასახლებები, სადაც უკვე დაგვიკანონ და ბინები როქვია, აი აქ უკვე დაგვიყენეს ელექტრო მრიცხველები თითოეულად, ინდივიდუალურად ესე იგი. მაგრამ არის ისეთი კორიდორები, ანუ სადარბაზოები, სადაც დღის შუქი ვერ ახსებს და აი აქ როცა შუქი აუცილებელი იყო დღისით და ღამით, ცალკე მრიცხველი გაუკეთდა ამას, ამ კორიდორებს. აი ეს ცალკე მრიცხველი რო გაუკეთ ამ კორიდორებს, მისი დახარჯული ელექტროენერგია ვინ უნდა გადაიხადოს? ქალაქის მერიამ თუ?
მადლობა შეკითხვისთვის. სპეციფიკური ხაცეთის შეკითხვა იყო არ ვიცი რომელი.
იცით რა, აქ სპეციფიკური ნამდვილად არ არის მერწმუნე, როდესაც უკვე საკუთრებაში გადაეცათ მათ. მათ უნდა უზრუნველყონ, ხა საკუთრებაში გადაცემული არის, ესე იგი უკვე გარკვეულია, ან უნდა შექმნან ამხანაგობა, ან შესაბამისად მათ იქ კოორდინატორი ყავთ და უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ის შაბნელებული სადარბაზოები უზრუნველყონ განათებით. ანუ რაც არის გადასახდელი და შესაბამისად ენერგოპროჯორჯიასათვის თანხა გადასახდელი, ნებრივია უნდა გადაიხადონ. ამაში ორი აზრი არ არსებობს.
მათ უნდა მოიფიქრონ როგორ
რაღაცა საკუთრებაში.
ახლოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ანტიკრისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივარი ნინო.
ბატონო აკაკი, ჩვენ დევნილს ვესაუბრეთ ზუგდიდიდან. ისაუბრებდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც პირველი პრობლემა დაასახელა, ეს არის ეგრეთ წოდებული გადამისამართების პრობლემა. ანუ, როდესაც თქვათ 900-იანი ოჯახი ცხოვრობს ერთად, თუმცა რეალურად ამ 900-იან ოჯახში სამი სხვადასხვა ოჯახია, იგივე мама თქვათ და ორი ვაჟი, რომლებიც ასევე დაქორწინებულები არიან და ფართის გადაცემის დროს პრობლემები ექნება. აი, რამდენად თქვათ ხშირია ასეთი პრობლემა, ასე თქვათ ეგრეთ წოდებული გადამისამართების პრობლემა, თქვენ როგორ ხვდებით ეს?
მე იცით რა, ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის. მე ხლა ეს არის ალბათ 90-იანი წლების იძულებით გადაადგილებული პირი. სხვათაშორის ძალიან ბევრი პრობლემები იყო ამასთან დაკავშირებით 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად წარმოქმნილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხთანაც და ეს არის სწორედ ის პრობლემა, რომელიც რეალურად არის სასრაფოდ გადასაჭრელი. მაგრამ როდესაც უკვე 900-იანია, ეს არის 90-იანი წლების ესე ვთქვათ დევნილი, როდესაც ბუნებრივია საკითხი ისმის ისე, რომ აი ეს უკვე აღარ არის ერთი ოჯახი, მაგრამ არის უკვე რამოდენიმე გაყოფილი ოფიციალურად ოჯახი. ბუნებრივია, როდესაც საუბარი არის აი ამ თემაზე, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სახელმწიფომ ფაქტიურად კეთილი ნება გამოხატა იმასთან დაკავშირებით, რომ და ბუნებრივია ეს მისი მოვალეობაა პირდაპირ, რომ ადამიანის საყოფაცხოვრებო პირობები თავისი ესე ვთქვათ იმ სახელმწიფოს მოქალაქის ესე ვთქვათ უფლებები იქნას დაცული და გამომდინარე აქედან სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უზრუნველყონ ბინებით და უზრუნველყონ ის პირები, ვინც იყვნენ დევნილობაში და სადაც იყვნენ თავიდანვე რეგისტრირებულები. გამიგეთ? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთხოვთ შესაბამის უწყებას და ესეც უკვე არაერთგზის გაგვიცხადებია ამის შესახებ, რომ ჩამოყალიბდეს უშუალოდ თუ როგორი რიგითობით მოხდება და როგორი ესე ვთქვათ წესით მოხდება ამ ადამიანებისათვის ბინების გადაცემა, რა თქმა უნდა, საკუთრებაში.
ყავს კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მადლობა, რომ დარეკეთ ქისმენ.
ალო, გამარჯობა ბატონებო.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ბატონო, გაგიხსნება ასეთი შეკითხვა.
ბრძანეთ.
ბატონო, გაგი, აი თქვენს მონიტორულ ჯგუფში თვითონ დევნილები ღებულობენ მონაწილეობას? არიან კომისიაში? დიდი მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის.
მოგახსენებთ. ესე იგი, ბუნებრივია, ეს არის კიდევ ვიმეორებ, წარმომადგენლობითი ორგანო. აქ არის გაერთიანებული პოლიტიკური ორგანიზაციები და უშუალოდ მათი ექსპერტები მონაწილეობენ აი ამ მონიტორინგში. მაგრამ 8 კაცი არის. მაგრამ როდესაც საუბარი არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში მონიტორინგის განხორციელებაზე, ბუნებრივია, რომ იქ მონაწილეობს უშუალოდ თვითონ ის პიროვნებები, ვინც ჩასახლებულები არიან იქ, კოორდინატორები უშუალოდ, რომლებიც ესე ვთქვათ არიან ოფიციალურად დანიშნულები შესაბამისი უწყების მიერ და მამა სახლისები და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ექსპერტი მონიტორ ჩადის
ადგილას ელაბორატორიაში. რა თქმა უნდა.
აგაკი ფანჩულიძე, ანტიკრისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, ხაზზე. კიდევ ერთი მსმენელი, დილამშვიდობის მადლობა, რომ დარეკეთ.
გისმენთ.
ძანეთ.
ასეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ ექსპერტთან.
ძანეთ.
ალო.
გისმენთ,
ეთერში.
მე მინდა ისეთი ყველაზე მიტოვებულ კატეგორიაზე გავაკეთო აქცენტი.
ის რომლებიც კომპაქტურ შესახლებაზე აღარ არის ლაპარაკი, ზოგი ნათესავთან არის შეკეტლებული, ზოგმა რაღაც ორი კაპი ნახა და ქირით არის და ზოგი კიდე მომთაბარესავით, რა ვიცი, ხანსა და რაღა. ფაქტურად არ არის შეღავათებით ელენე სარგებლო.
ვის გულისხმობთ ბატონო?
დევნილებს.
ხო, საერთოდ დევნილებს ლაპარაკობთ, ამიტომ მე.
კი, და მე დევნილებს გეუბნებით, ოღონდ განსხვავება იმათ, ნუ ჭერი მაინც აქვს თავზე და ელემენტარული წვიმა არ ჩამოძიდა, რაღაც თავსაფარი აქვს, მაგრამ აი ამათ რა რაფერი აქვს აბსოლუტურად.
ანუ უფრო 90-იანი წლების დევნილებს გულისხმობთ.
კი ბატონო, კი ბატონო. და იმ ნათესავსაც დახრობესაც როდის მობეზდება და როდის გამოუშევს იმ სახლიდან და როდის და დატოვებს საერთოდ ცისქვეშ არავინ არ იცის რომ ეს ელემენტარული ვაუჩერი ვერ მიიღეს იმიტომ რომ მისამართი ამათ არ გააჩნია და სახლი დაკარგა და ვერ მიიღებდნენ ვერც იმ 50-იანს და ვერც იმ 30-იანს არანაირად. აი ამათი უფლებები თუ გათვალისწინებულია ან რამე კომპენსაციის დაღით ან თუ რამე ზეღისებიან საერთოდ და თუ რაღაცაში იფლებიან აბსოლუტურად.
მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მტკივნეული საკითხია მართლაც. რა ვიცი ბატონო გაგი რას ვთქვი.
ესე იგი ეს ყველაფერი არის გაწერილი იმ სტრატეგიაში, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებას ეხება. და 2012 წლისათვის სწორედ აი ამ კატეგორიის ისინი ვინც ქირით ცხოვრობენ, ვინც ნათესავებთან დღემდე არიან შეკეთლებულები, რა თქმა უნდა იმ ადამიანებმა უნდა მიიღონ ბინა და სახელმწიფომ სწორედ ამისათვის შეძლო და აკუმულირება გაუკეთა იმ დონორების იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით საკმაოდ მნიშვნელოვან თანხებს. საქართველოში არ უნდა დარჩეს არცერთი ოჯახი, რომელიც არ იქნება დაკმაყოფილებული საცხოვრებელი ბინით. აი ამას გვეუბნება სტრატეგია. და ეს განსაზღვრული არის სადღაც 2012 წლის ბოლომდე. რომ ეს
უნდა მათი კომპაქტური ჩასახლებაც მოხდება,
როგორი რა თქმა უნდა, ბინები შენდება, აი წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა აი ამ წუთში ჩვენ დავათვალიერეთ იგივე წყალდუბოში, მთელი აი პატარა ქალაქი კეთდება, ფოთში შესაბამისად მალთაყვაში საკმაოდ ისე ვთქვათ პატარა კარგი ქალაქი კეთდება და აი ესეთი კერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში რეგიონებში აი ესეთი პატარა კომპაქტური ჩასახლებები აშენდება და ყველა უნდა დაკმაყოფილდეს და ამიტომაა ჩვენ ვამბობთ რომ არის კატეგორია რომელსაც სასწრაფოდ ჭირდება დახმარება.
თუმცა არის ალბათ პრობლემები, რომელზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რომ წყალი თუ არ იქნა, დასაქმება თუ არ იქნა და პრობლემა იქნა, მაშინ ლამაზი შენობა არაფერს არ გიშვება, როგორც
მე ვთქვი. ეს არის კომპლექსურად, ამიტომ არის რომ აუცილებლად სპეციალური პროგრამები უნდა იქნას შემუშავებული. ახლა ძალიან მე პირდაპირ გეტყვით, რომ საკითხები, რომელიც პრობლემას ქმნის, მაგალითად წყალმომარაგებასთან, იგივე კანალიზაციასთან დაკავშირებით, მაინც ჩვენ ხვდება აი ძველ რეაბილიტირებულ სახლებში, მაგრამ როდესაც უკვე აი ესეთი ახალი პატარა ქალაქები იქმნება, გამიგეთ, აი აქ უკვე კომუნიკაციის პრობლემა რეალურად მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა დადგეს, ანუ წყალმომარაგების, წყალარინების საკითხების.
საქმეობა მაინც იქნება პრობლემა.
რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა იქნას, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული და ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ არის კატეგორიები, რომლებსაც საჭიროება აი უკვე აი რომ იტყვიან, სულზე უნდა მიუსრო, რომ მოკიდო ხელი და შესაბამისად ნით უზრუნველყოფა ეს კატეგორია. ახლა როდესაც ამბობს, რომ ქირითა ვარ, ნათესავთანა ვარ, მიშველეთ, აი სწორედ ამ ტომ
ლაპარაკობთ
90-იანი წლების დევნილთათვის განისაზღვროს საცხოვრებელი პარტიის განაწილების რიგიტობა.
გასაგებია. ამას ჩვენ აუცილებლად მოუბრუნდებით, ახლა უბრალოდ დრო დაგვიმთავრდა საუბრის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აკაკი ფანჩულიძე, ანტიკრიზისული საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. ესეთი ბევრი იყო აქ ძალიან განსახილველი და ვერ დავამთავრეთ, მაგრამ კიდევ მოუბრუნდებით სხვა დროს. ორი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, რომელსაც ტრადიციულად პრესის მიმოხილვაში გავლებთ.
გასტი რეზონანსით დავიწყებ. ოფიციალური ცნობით ბოლო ერთ კვირაში მტკვარმა 3 ცხედარი გამორიყა, რომელთა ამოცნობაც ვერ ხერხდება. მტკვარმა გაუჩინარებული მომიტინგების გამორიყვა დაიწყო და ბოლოში კითხვის ნიშანი არასამთავრობო ორგანიზაციების მტკიცებით მდინარე მტკვარმა 26 მაისს რუსთაველის გამზერზე გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ გაუჩინარებული მომიტინგების გამორიყვა დაიწყო. წერს რეზონანსის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში კი ამბობენ, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მტკვრის მიერ გამორიყული გვამების მოჭარბებული რაოდენობა არ შეიმჩნევა. დღევანდელ რეზონანსშივე შეგვიძლია წავიკითხოთ ბოლო ერთ წელიწადში მკვდრად შობადობის მაჩვენებელ ქართველმა 26%-ით მოიმატა საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის. საქართველო ავღანეთში დამატებით ბატალიონს აგზავნის, ეს ერთგვარი პოლიტიკური ხარკია, რომელსაც სააკაშვილი ამერიკის წინაშე საკუთარი იმიჯის გასაძლიერებლად გაიღებსო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ირაკლი უკაცრავად სესიაშულთან. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აგვისტოს 5 დღე და წითელ ხალიჩაზე ამაყად ჩავლილი ქართული მედია ბომონდი მოსკოვის წინაშე ერთადერთი მოთხოვნა უნდა დაგვეყენებინა გაეთრეთ საქართველოს ტერიტორიებიდან. ეს სათაური არის გიაბურჯანაძე ირაკლი ალასანიას უხარი სხვა ადამიანს უწოდებს და ერის ღალაჩი ადანაშაულებსო. გასთი ვერსია, რატომ უხდი საზოგადოებას ბოდიში და რისი არეშინია მიხეილ მაჭავარიანს ქუჩაში გავალ? ეს გეგმა არ არის სამწუხაროდ ოპოზიცია ქუჩისკენ, იმიტომ გარბის, რომ იცის მათი რეიტინგი ნულია და იმედი აქვს, რომ 1991 წელი განმავლობით და დაპირისპირება და სამოქალაქო ომი. იმას კი ვერ ხვდებიან, რომ დღეს საქართველოს სხვა სახელმწიფო შეგიძლიათ წაიკითხოთ საკმაოდ ვრცელ ინტერვიუ მიხეილ მაჭავარიანთან. გაზეთი ახალი თაობა, გუბა სანიკიძე, ეროვნული ფორუმის ლიდერი, დმანისის ტყიდან ბადრი ბიწაძე, მე გამოვიყვანე, რატომ დარჩა ბოლნისში ნინო ბურჯანაძის მეუღლე? საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ არის, ამის შესახებ შეგიძლიათ და გაზეთი 24 საათი სირიაში მთავრობისგან ძალადობას ელოდებიან.
24 საათი როგორც ეს პირველ გვერდზე საერთაშორისო ამბების პოლიტიკის ხოჩერ ჩვენ ახალ ამბებს ერთად საერთაშორისო წინაცხად ხოლმე. ნინო თახაშვილმა გაგახსნათ პრესის მიმოხილვა ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მეძით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინოსთან ერთად გადაცემას მე ნიკონ ერგაძე უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.